тастасын қауіп қатерден, атқа шауы бармасы жанды бақты.